For velkommen til at tale her. Og nu skal jeg lige høre, er mikrofonen sådan? Eller det styrer du? Nej. Ja. Det behøver jeg ikke tænke på. Jeg skal bare sige noget. Ja, jeg bor i Ans. Ved hvor Ans ligger henne? Okay. Det gjorde vi i sommeren 2017. Og der var jeg stadig ansat som missionær i Region Nord og fik dispensation, fordi vi har fundet vores drømmehus i Ans. Vi vidste egentlig ikke, hvor vi skulle bo hen. Som barn der flyttede jeg meget rundt, og min kone kom fra Bornholm, og så hvor hører man så hjemme også, når man flytter som missionær? Og nu har vi så tre drenge og med familie, der bor i Aarhus, og så vil vi gerne bo lidt der i nærheden. Og et sted, hvor det er sådan et godt intermissionsfællesskab, så det har vi fundet i Ans. For et dejligt hus, og det er jo derfor, vi flyttede sig lidt tidligere, men jeg har altid kun været på pension siden 1. juni, tror jeg det var. Ja. Og så når vi gerne vil bo i nærheden af Aarhus, så er det fordi, vi har jo børnebørn, og så vil også gerne vil hjælpe, hvis der er behov for det, så og søn og sviger, der har en bibelkreds, hvor de gerne vil have børnene, de nogle gange bliver hjemme. Så min kone er i Aarhus eller Skyby for at lægge dem i seng, så jeg har lov at hente hende, når jeg kommer herfra. Og så tog jeg også lige en tur til Løgstør, fordi det var egentlig, jeg lovede at besøge der. Og jeg kom levende over Valsund der. Jeg kunne ikke se, hvor færgen var. Det var så mørkt, men jeg tror, jeg kom med færgen. Jeg er i hvert fald her i aften. Det var godt nok mørkt. Nu ved jeg, at I om en uge skal have adventsfest her. Er det ikke rigtigt? Ved min gode ven, Johan Schmidt Larsen. Han kommer langvejs fra. Hvis han ikke er overnat undervejs, det er da godt ved, at han vælger at gøre det. Det ved jeg ikke. Men vi nærmer os advent, og vi skal være sammen om en adventstekst her i aften. Når jeg siger adventstekst, så har jeg valgt en tekst fra salmebogen, eller dem, der bor i kirken, og dem er det jo mange af. Jeg tror, der er 24 i alt. Og så jeg har valgt sådan en lille bitte en fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-8. Og før jeg læser de to vers, skal vi bede. Her er vi. Tak for dig, fordi vi kan være sammen her i aften omkring det ord, som du gav din tjener, Jakob. Og det beder vi dig om at må tale til os ind i vores hverdag, så vi forstår det budskab, som du vil sige til os her. Amen. Der står sådan, brødre, ja. Jamen, det er fint. Tak, Jens. Det har jeg ikke lige set. Jeg har givet et tema her. Vent tålmodigt på Herrens dag. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Vi vil også lige se lidt på versene forud og efter de to vers her. Fordi forud for de vers her, der har Jakob givet en særdeles voldsom opsang til de rige, fordi de på det groveste har udnyttet de fattige. Man kan sige, at de har bestemt ikke haft en god overenskomst, hvis de overhovedet har haft nogen. Han siger til dem, tænk på den løn, I har unddraget arbejderne, der har høstet jeres marker, skriver han. Og så gør han dem så opmærksom på, at sådan som de har levet mageligt og overdådigt her på jorden, har de fedet sig selv op til slagtedagen. Se, sådan plejer man ikke at tale, selv i de voldsomme klassekampe, man har her. Men det gør Jakob. Der lægger sig ikke noget fingre imellem her. Og det er jo også et problem, at nogen de tillader sig at undertrykke og udnytte andre for at tilfredsstille deres eget begær, som Jakob beskylder de rige for at gøre. Nu vil det så være nærliggende at antage, at de undertrykte efter en sådan anklage forventede, at Jakob vil komme med en opfordring til at skyde en revolution i gang, så vi kan få standset det der uvæsen. Men det gør han ikke. Trods det voldsomme problem, som herskede, formandede han tværtimod til at være tålmodig indtil Herrens komme. Og der er nemlig noget, der er vigtigere end at få sin ret eller tilkæmpe sig af de goder her på jorden, som vi egentlig har indlysende ret til. Og det er at give plads til det, som har med evigheden og himlen at gøre. Og fordi man er undertrykt, så skal man derfor ikke gå i samme spor som undertrykkerne. Fordi så kører hjulet jo, så bliver man selv en undertrykker. Og det ved vi fra historien, hvordan det er sket, at revolutioner er mod undertrykkere, er endt med, at dem, der ledte de revolutioner, selv blev undertrykkere. Sådan som sjove lille bog af George Orwell, det hedder Dyrenes Farm, eller hvad hedder det, General Napoleon, hen på dansk, som slutter sådan af med, at det bliver sagt, og det er sådan en historie omkring kommunismen i Sovjet, Stalin-tiden, at alle er lige, men det er nogen, der er mere lige end andre. Og så vil det altid være, når man begynder på det her med at tage sin ret i hævd på en ved at starte revolutioner. Men det der, vi skal være opmærksom på, det er, at tilbøjeligheden til grådighed og griskhed, det ligger et eller andet sted i vores egoistiske natur. Jeg har aldrig været sådan en, der egentlig har tjent mange penge, men alligevel så kan jeg godt ærge mig over, at jeg alligevel tit går sådan og tænker på penge, og næsten lyst til at samle på penge. Så tænker jeg, kan jeg ikke samle på andre, så man kan samle på manchetknapper, hvis det er det. Men jeg tænker kun på at samle på penge, og det er fordi, det ligger sådan et eller andet sted i vores natur, det der med at erhverve sig den rigdom, man nu måske har mulighed for. Og det har det ligesom med at bestemme mange af vores valg. Og nogle gange så går det hen og tager magten over os. Og hvis vi ikke er på vagt, så kan det føre os et sted hen, hvor vi ikke ønsker at være. Det kan ligesom komme ind på ligesom en glidebane. Eller man ligesom nærmest bliver bastet og bundet og trukket et sted hen, hvor man ikke ønsker at være. Man kan ikke stande sig selv. Jeg har læst om nogen, der bliver grådige og griske på deres gamle dage. Jeg har, før jeg blev missionær for 26 år siden, der arbejdede på plejehjem, og jeg har set hos mange døende, og jeg har oplevet, hvordan de indtil det sidste har klamret sig til penge. Nu kan det selvfølgelig også være, fordi det ikke ligesom har været helt ved deres fulde fem, men et eller andet sted, så følte jeg, at det var mere end bare det. De kunne ikke give slip. Netop derfor er det godt at blive mindet om, hvad det er det vigtigste. Men der må vi jo så sige, at det betyder naturligvis ikke, at vi skal forholde os ligegyldigt til denne verden, vi lever i. Vi må ikke forsømme vores jordiske forpligtelser eller efterleve dem halvhjertet. Og vi skal ikke bare give los for, at mennesker udnytter hinanden og holder nogen for slaver eller på anden måde. Hvad man kan opleve. Også har vi set for nylig nede i Padborg, som kan ske i dansk Danmark. Og også i Nørrebro og København er det jo mange sådan set sexslaver, som lever en kummerlig tilværelse. Men det med det at forsømme at leve i den verden, vi er sat ind i, det har Jesus og apostlene ikke et eneste sted formandt os til at gøre. Og det betyder heller ikke, at det er ligegyldigt for os, altså hvordan vi har det her på jorden. For Gud har givet os livet, og han giver os det daglige brød. Og vi kan godt sige, at han giver os ikke alene det daglige brød, men han giver det også med smør på. Vi får mere og har mere, end vi har behov for. Vi har 12 kurve fulde til overs, selv efter at vi har fået dækket vores behov rigeligt. Sådan gælder naturligvis ikke alle her på jorden. Faktisk så er det de fleste på jorden, de har meget, meget mindre, end jeg regner med, at vi har her. Men det er nogen, de har mere end andre. Det er ikke et problem. Det skal ikke være et problem for os. Hvis nu alle har det samme, alle kører rundt i den samme bil, alle har det samme hus og samme indkomst og det hele, så bliver det altså noget trist og forudsigeligt. Men budskabet og formaningen i Guds ord, og som Jakob her gør sig til talsmand for, det sigter til, at vi livet igennem holder fokus på det, der hører himlen til. Som Paulus skriver i Filipperne 3:20, vort borgerskab er i himlene, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vi kunne egentlig sige det sådan, at vi har et dobbelt borgerskab. Et på jorden og et i himlen. Og det er, man hører nogle gange, at det er udenlandske danskere, som er faldet til i det nye land, for eksempel New Zealand, men har et dobbelt borgerskab, et i New Zealand og et i Danmark, og i deres hjerte, der fylder Danmark mere, selvom de lever i New Zealand, og langt til siden de har været i vores land. Man kan jo egentlig godt sige det sådan, at kristne lever i adventstidens farve. Livet igennem. Den farve, det er som bekendt den violette, eller lilla, om man vil. Den violette farve, det er en blandingsfarve af den røde og den blå farve. Med tanke på, at den røde farve symboliserer jorden og den blå himlen, så forstår vi, at vi har dobbelt borgerskab. Når Jakob skriver, brødre, vær tålmodig indtil Herrens komme, så er det en formaning til, at den violette farve får et stærkere skær end den blå farve, med tanke på, at det netop er i himlen, vi først og fremmest hører til. I samme udstrækning som det violette i vores liv bliver mere blåt end rødt, så vil vores hjerte være i himlen, selvom vi lever på jorden. Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være, sagde Jesus i sin bjergprædiken, hvor han samtidig minder os om, at de skatte, vi samler os her på jorden, de holder ikke evigt. Han siger, at møller rust fortærer dem, eller tyve stjæler dem. Men det gør de skatte, vi samler i himlen, ikke. Og det er værd at standse op og overveje, hvad det så betyder. Jeg kom pludselig til at tænke på, at jeg så en fjernsynsudsendelse på DRK i tirsdag aften med Charlotte Rørt. Var det nogen af jer, der så den? Ja. Og det der, som jeg tænker på her, det var, at det kom jo så frem, at hendes mand ikke er en troende. Og så sagde han, nu må I så korrigere mig, hvis det er. Han sagde, egentlig så kunne han jo godt ønske, at han være en troende, sådan at han ligesom kunne se, at livet ikke kun var det, vi havde her på jorden. At det var også noget efter døden. Er det ikke rigtigt, han sagde sådan noget lignende? Altså lige dengang, jeg hørte det der, så... Jeg må sige, og det kan vi så diskutere, jeg er ikke sådan helt begejstret for Charlotte Rørt. Bortset fra den udsendelse der må jeg sige, derfor fremtrådte hun som en alvorlig troende menneske. Det gør hun, så, synes jeg ikke, hun specielt gør i sin bog, fordi hun opsøger alle svar på hos alle mulige, i stedet for i Bibelen, næsten ligesom de tre vise mænd, der gik til... først til Jerusalems de kong Herodes, ikke, også, i stedet for at spørge i Bibelen, som de så senere gjorde. Men her var det så noget andet, og jeg synes faktisk, det var meget opbyggeligt, og min kone så det også, Alice, og så sagde jeg til hende, helt spontant, hvor er vi dog rige? Ikke? Fordi vi har jo ikke bare sådan en eller anden surrogat tro på, at det er noget efter døden. Vi lever i det. Vi lever i et fast håb. Og tro på, at det ikke slutter her. Og det er da så rigt. Jeg tror, det er mange, der misunder os. Et eller andet sted. Og det er sådan en særlig tid på kirkeåret, hvor vi ligesom bliver mindet om det her. At det er en evighed. Og Jesus kommer igen. Og det er adventstiden, men det er også et andet tidspunkt, hvor vi gør det. Det er i fastetiden. Og den i første tiden har kirken også den violette farve. Jeg går ikke så meget op i det der med kirkens farver og sådan noget, men jeg synes alligevel, det er interessant. Og første tiden begynder med Aske Onsdag. Og der var sådan en tradition før i tiden, og den er faktisk mange begyndt at tage den op igen, med at præsten... døber sin finger i aske og smører asken på en bodsøgendes pande, som man nu siger. Og med ordene, memento, husk du er støv, og til støv skal du blive. Og det er netop en påmindelse om, hvad vi skal være opmærksom på i hverdagen, at vi ikke lever evigt. Der er nogen af os, der kan også med at kigge sig selv i spejlet og så sige, okay, ja, jeg lever ikke evigt, sandsynligvis ikke, selvom at man dør ikke af at have mindre hår, men alligevel, så kan vi mærke et eller andet sted, at vort, det ydre menneske, som Paulus taler om i 2. Korintherbrev kapitel 4, det ligesom går til grunde. Det der, som fastetiden ligesom gør opmærksom på her, det er, at det jordiske ikke skal tage magten over os, og det gør det også i adventstiden. Derimod venter vi tålmodigt på Herrens komme og lader tværtimod mod det blå skinne frem. Nu er også en anden dårlig kommentar om her. Det er, at jeg var i Hobro i går eftermiddags til eftermiddagsmøde, og det var i Hobro, hvor vi kom fra, så der alle som var også taget med til Hobro. Og så efter min tale, der var en mulighed for at stille spørgsmål, så går hun med sanden op på talestolen for at stille mig et spørgsmål. Det har jeg aldrig været ude for før. Men hun spurgte mig så nu, når du har sagt det her med den violette farve, ved du så, hvordan man får den violette farve? Så sagde jeg, jamen det er den blå og den røde, der bliver blandt sammen jo. Så, men nu er det sådan, min kone, hun maler, så hun kan så fortælle mig, at hvis man så tager en rød farve først, og så kommer blå over i det, så får man ikke sådan den violette farve. Så kan man rigtig, rigtig meget blåt i. Hun sagde, at først så er det man skal have den blå farve, og så kommer man rødt over. Så får man den blå farve. Så er det nogen, der ved, om det er rigtigt eller ej? Ellers kunne jeg glæde mig at kunne sige til hende i aften, at det er nogen, der siger, at det ikke er rigtigt. Men hun ved det jo, fordi hun er... Hun maler. Så det kan jo sige noget om, at det første fremmest, det er først og fremmest det, som har med himlen at gøre. Det må fylde os. Og så kommer det som hører jorden til bagefter, hvis man vil trække det på den måde der. Men i hvert fald så er det sikkert, at det jordiske, det skal ikke have lov til at tage magten over os. Og Jakobs advarsel til det rige, det er, at de skatte, de har samlet sig her på jorden, intet er værd i de sidste dage. Og så siger han også noget meget, meget grimt til dem, noget som vi aldrig kunne finde på at sige. Og det er, at han siger, at deres rigdom er rådden, og deres klæde er møllette. Og så kan det snart ikke siges tydeligere. Altså, jeg har tænkt på, at vi er fire brødre, og Holger, jeg kender måske godt, at Holger, han er foretagsleder på Lose, men så har vi også en, Holger og jeg, vi er meget tæt på hinanden, vi er søvdetvillinger, og så har vi sådan en ældre bror og en yngre bror, og de har intet med kristendommen at gøre, de går ikke engang i kirke til julen eller højtid eller noget som helst. Og vi er sådan nogle gange sammen, og tænk nu, hvis jeg sagde på dem, ved du hvad, jeg skal lige fortælle jer, det liv, I lever, det er simpelthen så rådent. Det vil jeg aldrig nogensinde finde på at sige. Men det er sådan noget som, og jeg tænker det heller ikke, men det er jo alligevel rigtigt, at selvom at de rige dengang, de kunne sige, jamen, mine klæder, de der ikke møllette, hvad mener han dog, så er det jo sådan set, de er skabt nærmest til at blive møllette på et tidspunkt. Når Jesus skal afkald på at være lige med Gud, for at tage en tjeners skikkelse på, og blive lydet til døden på et kors, så siger det mere end noget andet, at himlen er det vigtigste og mest afgørende for et menneske. For når vores frelse har kostet ham så meget, så bør vi også forstå, at det mest naturlige for os er, at håbet om Herrens genkomst og evigheden, det skinner igennem i vort liv og vores hverdag. Det er vores første valg, det er vores første prioritet. Og vi ved jo, at en dag, så vil det ikke være for os andet end den blå farve. Den røde farve, den vil forsvinde for altid, når vi kommer til en ny himmel og en ny jord. Og der, hvor det skinner igennem, det her med den blå farve, det er, at vi har et borgerskab i himlen, så er det, at mange de ser sådan med undren, og måske ligefrem mistro på os. Og Karl Marx, han sagde jo, at det her, ja, det er opium for folk, og de får bare at vide, at det er himlen, ikke? Og så er de ligeglade med alt andet, og derfor er de passive i forhold til en revolution osv. Og det der med, at vi ligesom kan blive opfattet som nogen, der sætter alt på spil for noget, som vi dybest set ikke ved noget om, det virker jo også mærkeligt. Jakob taler i vores tekst om en bonde, der tålmodigt venter på sin dyrebare afgrøde. Hvis man forestiller sig, at det kommer sådan en fra Nørrebro, eller man kan også sige fra mørkeste Berlin, eller et eller andet, ude på landet, og ser, hvordan bonden har nogle marker, som bare står helt golde. Jeg nok synes, det er spild af plads, og jeg synes, det er endnu mere mærkeligt, hvis han ser, at bonden går og smider korn ud på marken, og så når han er færdig med det, med at smide en sæk fuld ud efter den anden, så kan man ikke se noget som helst af det. Og det er hvorfor gør han sådan noget tåbeligt noget, når han kan bage brød af det og spise sig mæt? Nu har han ingenting. Men bonden er jo ikke en tåbe. Tværtimod. Han sår sit korn, fordi han har tro til, at der vil komme en dyrebar høst, der giver ham meget mere brød, end han selv kan spise. Med troen på høsten, der venter han tålmodigt på afgrøden skal komme. Jakob gør her opmærksom på, at på samme måde skal vi vente tålmodigt på Herrens komme, uanset hvilke vilkår, der nu er blevet vores. I vores lille tekst, der skal vi bemærke os, at Jakob ikke mindre end to gange formaner om at være tålmodig på grundlag af Herrens komme. Men anden gang, han skriver det, at vi skal være tålmodige til Herrens komme, der skriver han også, at dagen er nært forestående. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Og det gør altså en stor forskel i den violette farve, at vi ikke alene venter Herrens genkomst, men at vi også venter, at den kommer snart. Det giver endnu mere blå farve i vores tro og vort liv. Og det, jeg behøver næsten ikke at sige det, men jo mere blå farve det er, altså jo stærkere forventningen er om Herrens snarlige genkomst, desto mere tålmodige bliver vi også, når vi møder problemer. Så tænker man nok, at det her liv det er for kort til, at det skal fyldes så meget. Også at vi bliver på den måde uretfærdigt behandlet, som man siger, det her det skal vi altså ikke finde os i. Det skal godt nok låge til at tænke på Herrens snarlige genkomst, når sådan noget møder os, og så tage det tålmodigt. Men det kan jo også godt være, at det kan tage helt overhånd for os. Vi kan gå fuldstændig i selvsving over det der, så vi ikke har plads til livets blå farve, troens blå farve. Det er på det her grundlag, at Jakob herefter skriver, vær ikke vrandende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede for døren. Der er ingen, der bliver misforstået så meget, som og hånet så meget, som Jesus. Alligevel svarede han ikke anklagerne med skældsord, da han blev skældt ud. Han tålte uretten. Og det gjorde han, da han stod der i ypperste præstens skår, fordi han vidste, hvad det ventede ham. Af ydmygelser og pinsler og en korsdød. Han tænkte på én ting. Det største for ham, det var vor evige frelse. Det er så mærkeligt at vundre og tænke på, at her står der et menneske, som mærker smerter og har følelser, ligesom vi har. Og så har han en så stor kærlighed til os, fordi han tænker på vores evige frelse. Han vidste, at den dom, der skulle fældes over vort liv, den ville ikke udblive. Han vidste, at retfærdigheden ville ske fyldest, men så ville han, at før den dag ville komme, hvor alle skal stå frem for Herrens domstol, skulle vi have mulighed for at gå fri. Skulle vi have mulighed for allerede nu her at vide, at vi ikke vil blive stillet for dommeren, fordi han allerede har været der i stedet for os. At han allerede har gjort sit, at han allerede har gjort mit. Det ved vi nu. Og derfor tog han selv dommen på sig. Også for dem, der dømte ham til tortur og korsfæstelse. Jesus længtes også efter, at de ville tage imod hans stedfortrædende offer. Og på den måde er Jesus vores største forbillede på at være tålmodig, når vi bliver udsat for at lide ondt, blive misforstået osv., hvad det er, vi kan opleve. Men forud for ham, der gik profeterne, som Jakob også efterfølgende i vores her i kapitel 5 opfordrer til, at de skal være vores forbilleder i tålmodighed, fordi der er noget, der er større i vente. Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt, og bære det tålmodigt. Her har vi igen ordet tålmodigt. Som Jesus udtrykte det i sin bjergprædiken med ordene, særlig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver alt muligt ondt på, Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. For således har man forfulgt profeterne før jer. Tålmodighed, det er kodeordet, som har sin grund i, at Herrens komme er nær. Vi overlader dommen til dommeren. Og dommeren lukker hverken sin øjne mod uretten her på jorden, eller når han på dommens dag dømmer levende og døde. Det er Herrens vilje, at vi elsker ham og vor næste med den samme kærlighed, som han har. Og lad det være nok for os, at dommen er overladt til Herren selv. Også når der er uretfærdighed og misforståelse, der plager os, som vi egentlig godt kunne ønske, at der blev stillet til regnskab for, eller måske ligefrem hævnet. Naturligvis ikke fordi, at en domstol kan gøre det, men fordi vi synes, at det, sådan skal det være. Vi er blevet misforstået, og det er ingen, der skal tro, at de bare kan komme her og regne med, at jeg har glemt det. Egentlig så er det jo noget ynkeligt noget over det her. At det er sådan, at man vil hævde sin ret. Er det nogen, der om 50 år for eksempel vil lovprise os, fordi vi hævde vores ret? Men vi skal dog være opmærksom på, at vores tålmodighed ikke har sin grund i sådan en, hvad skal man sige, en overåndelig tålmodighed. For som før antydet, så skal vi ikke fornægte livet her på jorden, i den mening, at det er jo sådan set kun en parentes. Jeg venter på himlen. Som om det er ligegyldigt. Men vores tålmodighed er derimod et værn mod det, som hindrer os i, at vi har himlen som vort hjem og vort håb. Men når vores tålmodighed har sin kraft i, at Herren kommer igen, og han kommer snart, så er så spørgsmålet, hvornår er det så egentlig? Og der er svaret jo netop ganske enkelt. Jamen, han kommer snart. Han kommer snart. Det står der flere steder i Bibelen. Men det har man også sagt i et par tusind år efterhånden. Vi ved dog noget mere, end at Herren kommer snart. Vi ved også det, at han kommer som en tyv om natten. Og det er det sådan lidt pudsigt, at mandag eftermiddag, der ringede telefonen, og det er sådan en lige her reklamer her. Det ringer det hele tiden. Ja, så i går, der var det en, der lavede en ny forsikring for mig her. Men her, det var tyveriforsikring, han ville sælge. Og så sagde jeg til ham, at vi har allerede en tyveri. Ikke tyveriforsikring, men her en tyverialarm. Det var det, det var. Og vi har allerede en tyverialarm. Og det havde vi. Vi boede i Hobro i disse tre år, der boede vi til leje et hus, hvor det var sådan en. Det synes vi sådan set, det var egentlig ganske udmærket. Og så har vi også fået installeret den i, sådan en i Jans. Det er noget af en investering, det er det, men det gør sådan set, at vi føler ikke, at vi bliver overrasket, hvis det er sådan, at kommer, altså når vi kommer hjem, så ved vi sådan, det har ikke været noget her. Eller vi kan også sige, det har været noget her. Men vi ved det. Det overrasker os ikke. Er vi vågne kristne, så vil vi heller ikke opleve, at Herrens genkomst, det kommer som en tyv om natten. Det skriver Paulus i Romerne 13:11. I kender timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. I kender timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. Hvad er det så, vi kender timen på? Ja, Jesus har talt om nogle tegn, som går forud for hans genkomst. Dem vil jeg ikke gå nærmere ind på i aften. Det er tiden slet ikke til Og det kan være til en anden gang. Men blot vil jeg sige, at det er altså noget ved de tegn, som kirken gennem sin snart 2.000 år lange historie ligesom har kunnet genkende i hver sin tid. Det er det ligesom hele tiden. Da jeg var et par og 20 år, der kom jeg til tro. Og der gik ikke lang tid inden, at jeg fik den der fulde overbevisning om, at Herren snart vil komme igen. Altså, det kan godt være, at det gik sådan 2-3 år. Så levede det der, at jeg var helt sikker på, at inden et par år, og det kunne jeg kunne tydeligt se det. Det var ingenting at tage fejl af. Jeg kunne se tage alle tegn til, at Herren kommer. Han kommer snart. Og det kom jo også til at betyde meget på den måde, jeg indrettede mit liv på. For eksempel så havde jeg tænkt tanke om at blive gift. Det skulle man ikke bruge sin tid på. Men så mødte jeg Alice, hvis jeg så har set den, så havde jeg tænkt, åh ja, det er da klart. Men derimod nu her, er så helt sikker på i dag, og det kan vi alle sammen være helt sikre på, det er det, som Paulus skriver også i Romerne 13, det er, at nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Ja, det gælder jo så os alle sammen. Altså, vi bliver jo ældre og ældre, og den sidste dag for os, det nærmer sig jo mere. For dag, fordi tiden kan jo ikke gå baglæns. Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at dagen nærmer sig nu mere, end den nogensinde har været. Og derfor er denne dag her, denne aften her, det er sådan set en historisk dag. I menneskehedens historie har vi aldrig været så nær ved Herrens genkomst, som vi er nu her i aften. Og så kan vi stå sammen med menigheden i Thessalonika, til hvem Paulus skrev, men I brødre er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. Jo, dagen nærmer sig hver dag. Og så kan vi så sige med Hebræerbrevets forfatter, kapitel 10, vers 37, for nu varer det, jeg skulle næsten tro, det var, jo, han kunne godt have ventet med at skrive til i dag, men han skriver, men nu varer det kun en ganske kort tid. Så kommer han. Så kommer han, som skal komme, og han udbliver ikke. Og når jeg så gerne lige vil citere det her, så er det fordi, så fortsætter Hebræerbrevets forfatter med nogle ord, som man siger, hvad er han ikke ligesom med sin fulde fem, nu begynder han på noget helt andet. Så begynder han at citere fra Habakkuks bog med ordene, og min retfærdige skal leve i tro. Hvorfor gør han det? Herrens komme nærmer sig nu her, men min retfærdige skal leve i tro. Jeg tror, eller så, det kan godt være, at den eneste, der lige tror det, men jeg skal sige, alle sammen, vi her i aften, der tror vi, at det siger han, fordi at han vil understrege, at det er troen på Jesus, og ikke vores blå farve, som frelser os. Det er ikke vores tro på, at Herren kommer igen nu her i morgen, eller snart, meget snart, det frelser os. Det er Herren Jesus Kristus, det gør det. Men så samtidig vil vi huske på det, som vi har været inde på her i aften, det er livets blå. Det er livets blå farve, som gør håbet og troen stærk. Og så lad os derfor slutte af med Jakobs henvisning til Job, som det næste, han skriver her om i vores kapitel 5, nemlig vers 11. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst. For Herren er barmhjertig og rig på nåde. Job, han mistede alt, men blev velsignet i sin sidste dage. Og så kan vi så spørge, hvorfor? Var det, fordi Job ligesom havde gjort sig særlig fortjent til det? Nej, skriver Jakob her. Det er, fordi Herren er barmhjertig og rig på nåde. Job var en synder. Og det afsløres i Jobs bog. Flere gange talte han over sig, fordi han ikke forstod Guds vej med ham. Job blev prøvet af Gud. Ja, han blev mere end prøvet. Han blev prøvet over evne. Men hovedsagen for Job i alle de ting her, det var, at han blev båret af sit håb og troen på Guds nåde og evigheden. Sådan som han selv sagde det midt i bogen, i kapitel 19, vers 25. Dog ved jeg, altså igennem alt det her måtte lide, så vidste han en ting, at min løser lever. Og til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud, ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Vort håb om evigheden er nåden i Kristus Jesus. Lad det være det, som først og fremmest fylder vores hjerter og udfolder sig i vort liv hver dag. Også fordi vi ved, at han kommer snart igen. Lad os derfor være violette kristne. Vi skal bede. Ja, Herre, vi takker dig, fordi at du har frelst os. Frelst os som dem, vi er. Som de syndere, vi er. Vi ved, at vi altid vil være som syndere, vi frelses. Og det håb, det beder vi dig om. At vi må bevare i vores hjerter. Så beder jeg også om, at vi må bevare i vores hjerter, at du kommer igen. Ja, du kommer snart igen. Og Herre, du skal have tak, hvis det er sådan, at vi får lov til at opleve det. Men ellers venter vi tålmodigt, Herre. Vi venter tålmodigt på dit komme. Og vi beder dig om, at i vores tålmodighed, der må vi lade det blå skinne frem i vort liv. Ikke for kun at være det vidnesbyrd for verden omkring os, men for at det må få lov til at bestemme vores valg her i livet. Herre, vi beder dig om, at du ved din ånd må give os nåde og fred og hvile til at gøre det, og tilgive os de mange gange, hvor vi går så meget ind i os selv, som om, at livet her på jorden afhænger af, hvad vi skal have af tøj på kroppen og mad i maven i morgen. Herre, vi takker dig, fordi du kender til vores behov, og du giver os det, vi har brug for. Ja, du giver os det daglige brød med smør på, og det takker vi dig for.